барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 6 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дэвід Гілмар, Кікі Ді з Элтонам Джонам, а таксама гурты The Supremes, The Zombies, Marilyn Manson, Symphony X, Megadeth, The Go-Go's, The Sentenced. Далучайцеся. 6 сакавіка 1944-го нарадзілася Мэры Уилсон, амерыканская спявачка, удзельніца знакамітага гурта The Supremes. Гэты вакальны калектыў да гэтага часу лічыцца самай паспяховай жаночай камандай. Яны выступалі ў стылях рытм-н-блюз, поп, сол і дыска. У перыяд з 64-го па 69-й год іх сінглы 12 разоў узначальвалі Billboard Hot 100. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 6 сакавіка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Хью Грандзі, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта The Zombies. Песні, напісаныя ўдзельнікамі каманды, займалі лідзіруючыя пазіцыі ў чартах Еўропы і ЗША ў другой палове 60-х гадоў, а іх альбом Odyssey and Oracle уваходзіць у спіс лепшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Нягледзячы на кароткую дыскаграфію, The Zombies унеслі важны ўклад у развіццё рок-музыкі і з'явіліся свой асаблівым пераходным этапам паміж Beatles і The Doors.
Sunday.
нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 сакавіка 1946 нарадзіўся Дэвід Джон Гілмар, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з лідараў гурта Pink Floyd. Да таго ж выступаў як прадзюсар і зрабіў паспяховую сольную кар'еру. У 2003 годзе Дэвід Гілмар быў узведзены ў чын камандора ордэна Брытанскай імперыі за служэнне музыцы і дабрачыннасці. У 2011 ён заняў 14-е месца ў рэйтынгу часопіса Rolling Stone 100 найлепшых гітарыстаў усіх часоў, а крыху раней, у 2009-м, брытанскі часопіс «Класік Рок» уключыў Гілмара ў свой спіс найвялікшых гітарыстаў свету. На 60-гадовы юбілей музыкі 6 сакавіка 2006-га у Брытаніі выйшаў ягоны трэці сольны альбом «On an Island». Песню з яго мы і слухаем. Thank you.
Тут жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
6 сакавіка 1947-га нарадзілася Полін Мэтьюс, ангельская спявачка, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Кікі Ді. Яна была першай белай жанчынай-выканаўцай так званага блакітна-вокага соул. Бадай самай знакамітай песняй з'яўляецца «Don't go breaking my heart», выкананая дуэтам з Элтонам Джонам у 76-м годзе, якая заняла першае месца як у брытанскім хіт-парадзе, так і ў амерыканскім. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 6 сакавіка 1964-го нарадзіўся Стэфан Грэгары Біер-малодшы, вядомы пад псеўданімам Мадонна Уэйн Гейсі, былы клавішнік гурта Мэрылін Мэнсон. Атрымаўшы адукацыю па камп'ютарнай інжынерыі, Біер адмовіўся ад працы ў НАСА і далучыўся да калектыву Мэрылін Мэнсон and the Spooky Kids у якасці клавішніка. Цікава, але ён увогуле не ўмеў граць на клавішных да запрашэння ў гурт у 89-м годзе. Аднак пасля ён навучыўся граць не толькі на сінтэзатары, але і на многіх іншых інструментах кшталту аргана, саксафона ды барабанаў. У 2006 годзе Біер пакінуў калектыў і з'ехаў у Фларыду, дзе стаў займацца фатаграфіяй.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Колодзён з барадой.
6 сакавіка 1968-го нарадзіўся Майкл Ромео, амерыканскі гітарыст-віртуоз, найбольш вядомы як заснавальнік прагрэсіф-метал гурта Symphony X. Майкл Ромео заняў 91-е месца сярод ста найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Стыль ягонай ігры заснаваны на сінтэзе неакласічных пасажаў у духу кампазітараў эпохі барока, сімфанічных аранжыровак, нестандартных музычных памераў і цяжкіх гітарных рыфаў.
Eyes, singing to me sweet lullabies while you lay there in submission. Forbidden desire, a
alone in the moonlight, heart to fire, burn away our inhibition.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 сакавіка. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Крыс Бродэрык, даволі вядомы амерыканскі гітарыст-віртуоз. Былы соло-гітарыст і клавішнік гурта «Як Панцер», з якім ён запісаў 4 альбомы, былы сесійны музыка каманды «Невамо». І цяпер ужо былы гітарыст гурта «Мегадес», дзе працаваў з 2008 да 2014 года. Лідар «Мегадес» Дэйв Мастэйн калісьці сказаў, што ягонае знаёмства з Бродэрыкам нагадала яму, як Озі Осборн сустрэў Рэндзі Роадса, а 8 сакавіка 2009-го заявіў, што Крыс найвялікшы гітарыст Мегадес за ўсю гісторыю, але напрыканцы 2014-го Крыс усё ж такі пакінуў гурт. Чаму? Напэўна, гэта не нашая з вамі справа. Лепш паслухаем адну з песень Мегадес, напісаную ў суаўтарстве з Крысам Бродэрыкам.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
6 сакавіка 1974 нарадзіўся Мііка Тэнкула, фінскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Sentenced. На жаль, у лютым 2009 ва ўзросце 34 гадоў пайшоў з жыцця. Афіцыйная прычына смерці – сардэчны прыступ. Ну а што тычыцца Sentenced, дык гэтая каманда змяніла з моманту заснавання ў 89-м да моманту распаду ў 2005-м некалькі розных метал-стыляў. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 6 сакавіка 1913 у газеце горада Сан-Францыска ўпершыню ў друку было згадана слова «джаз». У такі ж дзень 1966 у студыі RCA у Галівудзе Rolling Stones прыступілі да запісу сінгла «Painted Black». 6 сакавіка 1970 у Англіі выйшаў апошні сінгл «Beatles Let It Be». У такі ж дзень 1971-га Манга Джерри занялі першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Baby Jump». 6 сакавіка 1973-га Slade узначалілі брытанскі чарт сінглам «Come on, feel the noise». У такі ж дзень 1982-го The Go-Go's на 6 тыдняў узначалілі амерыканскі чарт з альбомам «Beauty and the Beat». Песні з яго мы развітаемся. Трымайцеся!